Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil akhir ba'du. Kafilah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita lanjutkan kajian Masail Jahiliyah dari Syekh Muhammad bin Abdullah taala dengan penjelasan dari Ustazah Al-Fauzah hafizahullah taala. Pada saat pada pagi hari ini kita akan bahas termasuk pada karakter jelek yang nomor 83, yaitu ukufuhum indal kuburi. Di antara karakter jeliah adalah iktikab di dekat kubur. Iktikab artinya berdiam diri. Dalam bahasa kita, bahasa bebasnya adalah bertapa, semedi, lelaku di dekat kubur. Mungkin ada yang 2 hari 2 malam atau semalam, atau ada yang 3 hari 3 malam, 40 hari 40 malam dan sebagainya. Kata penulis Masail Jahiliyah, ittikhadul kuburi a'yada. Di antara karakter jahiliyah adalah menjadikan kubur sebagai aib. A'yad itu jamak dari aib. Aib itu adalah segala sesuatu yang berulang dan kembali. Dan id ada 2 macam, id waktu, id zamani. Semacam idul Ramadan, idul fitri, wa idul adha. Kemudian yang kedua adalah id makani, id tempat. Id tempat adalah satu tempat yang digunakan untuk kumpul-kumpul. Dan ini bersifat periodik. Alal madarisanah boleh jadi setahun sekali, atau seminggu sekali, atau sebulan sekali. Orang berkumpul di satu tempat tertentu untuk beribadah di sana. Oke, ini id makan. Semisal sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalil adanya id makani, la taj'alu qabri aida. Janganlah kalian jadikan kuburku sebagai aib. Maka di sini dalil bahasanya aib, ada aib makani, samping ada aib zamani. Jadi maksud doa Nabi atau maksud sabda Nabi, janganlah kalian jadikan kuburku sebagai aib, artinya janganlah kalian jadikan kuburku sebagai tempat untuk berkumpul, untuk kumpul di dekatnya. Walau ukuf haulaha, kemudian iktikaf di dekatnya, kemudian lelaku di dekatnya. Demikian juga taraddud alaihi, atau sering-sering mendatanginya. Maka termasuk menjadikan kubur sebagai id adalah menjadikan kuburan sebagai sesuatu yang sering dan rajin diziarahi. Maka id makani itu ada 2 macam. Id makani itu ada 2 macam. Yang pertama adalah satu tempat yang secara periodik orang itu kumpul di sana untuk melakukan kegiatan ibadah. Mungkin setahun sekali, sebulan sekali, seminggu sekali. Ini id makani. Misal setiap bulan Rajab orang ziarah ke Wali Songo, maka jadilah di bulan Rajab itu kubur-kubur Wali Songo itu ramai, orang pada kumpul. Ini menjadikan kubur sebagai aib. Dan yang kedua, bentuk id makan yang kedua adalah menjadikan sesuatu itu sebagai tempat yang sering diziarahi, sering dikunjungi. Ada kubur, namun orang itu sering dan berulang-ulang berziarah ke kubur ini. Maka ini termasuk id makan. menjadikan kubur atau tempat yang lainnya sebagai tempat yang sering dikunjungi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wasallu alayya haitsu kuntum. Dalam kalian bersolawat kepadaku di mana saja kalian berada. Tidak harus nunggu ke Saudi, harus ke Madinah. Fa inna salatakum tablughuni, karena selawat kalian untukku itu akan sampai kepadaku. Dikatakanlah Abu Daud dan dinilai sahih oleh Al-Albani. Maka bersolawat untuk Rasulullah SAW di dekat kubur Nabi tidaklah memiliki khasiat, keistimewaan, kekhususan. Bahkan bersolawat untuk Nabi di tempat manapun, baik di timur ataupun di barat, di ayi makanan, di semua tempat, bersolawat kepada Rasul dan salat itu akan sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian watiqahu ziyaratihi, dan sering berziarah ke kubur kemudian duduk di sana, itu juga termasuk menjadikan kubur sebagai aib. Woyaul, dan perbuatan ini ujungnya adalah kesyirikan. Karena orang-orang jahiliyah masa silam mereka menjadikan kubur orang soleh sebagai aib. Mereka kumpul-kumpul di dekatnya, di sekelilingnya, kemudian mereka iktikaf. Mereka berdiam diri di sana, lelaku di sana, semedi di sana. Sebagaimana al-an saat ini terjadi di kuburnya Al-Badawi dan yang lainnya. Ya, tizwa kubur Badawi ini didatang oleh para peziarah dari semua tempat. Mereka kemudian duduk di sana, ya, semedi di sana, bertapa di sana, lelaku di sana. Wain sibun al-khiyam. Sampai-sampai mereka memasang kemah. Maka di sekeliling kuburan Badawi itu pada berdiri kemah-kemah untuk orang itu, supaya bisa lelaku di tempatnya Badawi berhari-hari. Kemudian mereka menyembelih sembelihan dan mereka berada di sana beberapa hari lamanya di dekatnya kubur Badawi atau yang lainnya. Maka ini adalah agama jahiliyah. Jika kubur Rasul sallallahu alaihi wasallam saja terlarang untuk orang itu kumpul-kumpul di dekatnya dan bolak-balik mendatanginya, maka bagaimanakah dengan kubur selain Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, nah, karena ini adalah sarana di antara salah satu sarana kesyirikan. Maka tadi beliau sampaikan bahwasanya sebagaimana tadi telah kita simpulkan bahwasanya id makani itu ada dua macam. Yang pertama satu tempat orang kemudian ramai kumpul di sana di waktu tertentu untuk ibadah. Dan bila contohkan apa yang terjadi di Mesir, di sana satu kuburan yang katanya kuburan itu adalah kuburan Sayyid Ahmad Badawi. Ini kuburannya ada di satu kota di kota Mesir, di daerah Tonto. Nah, di sini orang pada bulan-bulan tertentu itu kumpul dari seluruh penjuru dunia. Saya ceritakan mereka pada pasang kemah untuk bisa berhari-hari di sana. Kemudian mereka, maka ini namanya Id Makani. Dan yang kedua, termasuk Id Makani adalah sering mengunjungi suatu tempat untuk dianggap di tempat tersebut ada kebaikan dan keberkahan. Maka itu termasuk Id Makani. Dikatakan wa tikra'u ziyaratihi wal julus indahu min ittikhadhihi 'aidan. Dan termasuk Id adalah orang itu sering berziarah. Ada satu kubur yang sering diziarahi. Kemudian orang duduk-duduk di sana. Maka ini juga termasuk aib. Jika Rasul saja tidak boleh jadikan aib, apalagi kubur orang yang lain, maka mimba bil aula untuk telah. Dalil yang lain yang menunjukkan adanya aib makannya adalah ketika ada seorang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan pada Nabi kalau dia bernadar untuk menyembelih seekor unta di satu tempat namanya Buana. Buana adalah ismu maudu'in, nama tempat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apakah di sana ada berhala jahiliyah yang disembah? Mereka mengatakan tidak. Apakah di sana ada aib jahiliyah? Ibtisnya artinya adalah ijtima, acara kumpul-kumpul. Yang mereka kumpul di sana, maka para sahabat mengatakan tidak. Maka Nabi katakan, Aufi bin al-Bariki, penlah nadarmu fa'innau la rafa'ali nadri fi ma'siyatillah. Maka tidak ada kewajiban untuk memenuhi nadar jika itu maksiat. Jika nadar itu nadar maksiat, maka tidak ada kewajiban untuk memenuhi nazar. Karena nazar yang wajib dipenuhi adalah nazar ketaatan. Nazar maksiat bahkan tidak boleh dipenuhi. Jika saya sembuh, maka saya akan taruhan, akan judi. Ini tidak boleh dipenuhi. Demikian juga tidak ada kewajiban nazar memenuhi nazar fimalah yang memiliki ibnu adam dalam perkara yang tidak dimiliki oleh seseorang. Misalnya kalau zaman dulu dalam penazar, jika anak saya sembuh, maka saya akan memerdekakan budaknya pula. Ini budak bukan punya dia, budak punya orang lain. Namun dia mengatakan kalau anak saya sembuh, keluarga budaknya pula akan saya merdekakan. Nah, ini nazar, padahal itu bukan miliknya. Maka tidak ada kewajiban untuk memenuhi nazar dalam kondisi semacam ini. Maka di sini dalil adanya id zamani, adanya id makani. Ada id berupa tempat. Syahid yang jadi dalil dari hadis ini, apakah di sana ada id jeliyah, artinya adalah id makani. Padahal dan hadis ini menunjukkan bahasanya tidaklah boleh menjadikan tempat tertentu untuk ibadah kecuali yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, semacam masjid dan masyairil haram dan tempat-tempat pelaksanaan manasik haji dan umrah. Adapun tempat-tempat selainnya, maka seluruh bagian bumi ini seluruhnya statusnya adalah sama. Sebagaimana sabda Nabi SAW, dijadikan untukku bumi ini sebagai masjid dan sebagai alat bersuci, yaitu alat untuk tayamum. Maka pada asalnya semua bagian bumi itu bisa untuk tempat sholat, dan pada asalnya semua bagian dari bumi itu bisa digunakan untuk bertayamum. Maka di sini dalil bahasanya tayamum itu tidak harus dengan debu, bisa dengan tanah yang tidak berdebu, bisa dengan batu dan yang lainnya. Dan di sini dalil bahasanya hukum asal tempat adalah boleh untuk digunakan untuk sholat. Dan siapa yang mengatakan tidak boleh sholat di sini dan di situ, maka wajib memiliki dalil. Kemudian karakter jeliah yang ke-84 adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelih hewan di dekat kuburan. Azabhu indal kuburi, menyembelih hewan di dekat kubur. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, maka sholatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah hewan untuk Rabbmu. Maka menyembelih hewan adalah ibadah sebagaimana sholat adalah ibadah. Maka menyembelih hewan itu wajib untuk Allah sebagaimana sholat itu wajib untuk Allah. Milata Ibrahim hanifah, agama Ibrahim hanifan yang cenderung pada kebenaran dan jauh dari kebatilan. Wa makana minal musyrikin, dan Ibrahim tidak pernah jadi orang musyrik. Kul katakanlah, inna salati wa nusuki, semua salatku yang fardu ataupun yang sunnah, wa nusuki dan sembelihanku, hidup dan matiku, semuanya adalah lillah, bagi Allah Rabb semesta alam. Maka dua ayat ini dalil bahasanya menyembelih hewan adalah sebuah bentuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu bagaimanakah hukum menyembelih hewan di dekat kubur? Maka menyembelih hewan di dekat kuburan, misalnya, hukumnya beliau rinci. Yang pertama, jika menyembelih tersebut dalam rangka mengagungkan kuburan dan penghuni kubur, maka hukumnya syirik akbar. Ini yang pertama. Kalau orang itu menyembelih hewan, tujuannya adalah untuk mengagung-agungkan kuburannya atau penghuni kuburnya, maka hukumnya syirik akbar, membatalkan keislaman. Yang kedua, menyembelihnya itu adalah untuk Allah, cuma di dekat kuburan, karena dianggap ini kubur wali atau apa, kubur orang soleh, sehingga lebih mantap kalau di dekat kuburan. Namun ta'ziman lillah, maksudnya adalah mengagungkan Allah. Jadi niatnya untuk Allah, namun milihnya tempat di samping kuburan. Akan tapi mengerjakan hal ini inggal kubur di dekat kubur, maka bisa menyebabkan orang mengira kalau ini adalah amal yang disyariatkan. Oleh karena itu, maka yang kedua ini hukumnya bid'ah dan sarana menuju kesyirikan. Maka rincian menyembelih di dekat kubur boleh rinci menjadi dua. Bisa syirik akbar dan bisa bid'ah. Syirik akbar jika orang itu menyembelih di dekat kubur ini tujuannya adalah untuk mengagungkan kuburannya dan orang yang dimakamkan di kubur itu. Dan syirik akbar. Namun jika dia menyembelih kuburnya, menyembelih hewannya karena Allah, namun dia menganggap istimewa jika menyembelih hewan di dekat kuburan ini, maka hukumnya adalah bid'ah dan hukumnya adalah sarana kesyirikan. Artinya bisa dihukumi syirik asghar. Menurut ulama yang berpendapat bahasanya definisi syirik asghar adalah semua perbuatan yang menjadi sarana syirik akbar. Sebagaimana definisinya Syafruman As-Sa'di di Al-Qawl As-Sa'di oleh kitab Bitawahid. Kemudian mendefinisikan bahasanya syirik asghar adalah segala perbuatan yang menjadi sarana syirik akbar. Itu dihukumi syirik asghar. Oleh karena itu maka tidaklah dibolehkan menyembelih di dekat kuburan meskipun si penyembelih tidak berkeyakinan yang macam-macam tentang kuburan, namun dia menyembelih karena Allah. Lianau kenapa? Karena jika iqtah dan nasu, jika manusia terbiasa menyembelih ingdal kubur di dekat kubur ala, maka ujung-ujungnya, maka ujung dari perkara ini adalah ibadatiha, orang akan nyembah kubur tanpa Allah, dengan meninggalkan Allah Azza wa Jalla. Dan termasuk menyembelih yang syirik adalah menyembelih untuk jin. Itiqa'i syarihin, untuk menjaga diri dari gangguan jin. Supaya tidak diganggu jin, maka sebelum rumah ini didirikan, maka nyembelih dulu. Litika itu berarti belum terjadi gangguan. Awlil ilat, atau untuk solusi, atau untuk pengobatan, artinya sudah terjadi gangguan. Kesurupan, dan jinnya ngomong, saya akan keluar jika disembelihkan ayam putih. Atau ayam hitam. Ayam cemani. Ini untuk pengobatan. Maka ini adalah menyembelih hewan yang terlarang, yang hukumnya syirik akbar. Menyembelih untuk jin, baik untuk menjaga diri dari gangguan jin, atau untuk ya, kompromi dengan jin. Fahadha syirkun billah, maka hukumnya adalah syirik akbar, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun menyembelih untuk dimakan, atau menyembelih untuk disuguhkan kepada tamu untuk memuliakan tamu dan disebutkan nama Allah padanya, maka hukumnya tidaklah mengapa, karena ini adalah perkara adat, bukan perkara ibadah. Karena makulul makna, karena jelas ya, tujuannya. Seadanya tidak ada agama pun, orang akan nyembelih ayam untuk dimakan. Maka ini berarti perkara adat, bukan perkara ibadah. Karena perkara ibadah itu adalah perkara yang seandainya tidak ada agama, orang tentu tidak akan bisa melakukannya. Karena tidak bisa ditemukan oleh pikiran dan oleh perasaan. Adapun sembelihan utihiyah kurban atau akikah, atau sembelihan yang maksudnya adalah ibadah, maka hukumnya adalah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Walibah dan tidak boleh menyembelih hewan, karena untuk makhluk, yaitu dalam rangka untuk mengagungkan makhluk. Karena ta'zimun ibadatun, karena pengagungan adalah ibadah. Dengan demikian pula tidaklah boleh menyembelih hewan di dekat kubur seseorang, karena hal ini akan ya'ulu, berujung kepada penyembahan terhadap kubur tersebut. Maka beliau jelaskan macam-macam penyembelihan. Maka menyembelih itu macam-macam. Ada menyembelih yang hukumnya syirik. Contohkan menyembelih untuk jin. Hukumnya syirik. Kemudian yang kedua ada menyembelih yang hukumnya mubah. Menyembelih hewan untuk dimakan, menyembelih hewan untuk dijual, ini hukumnya mubah dan boleh dimakan jika disebut nama Allah padanya. Kemudian yang ketiga beliau sebutkan sembelihan yang statusnya ibadah, ibadah kepada Allah, utihiyah, ketika Idul Adha untuk menyembelih hewan atau akikah, ini sembelihan yang statusnya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu hal yang patut diperhatikan bahasanya menyembelih untuk mengagungkan makhluk ini adalah hukumnya tidak boleh. Dan hukumnya adalah berarti kesyirikan. Karena mengagungkan makhluk, pengagungan adalah ibadah. Sebagaimana dicontohkan oleh sebagian ulama, contoh menyembelih untuk mengagungkan makhluk. Ada di satu tempat atau di beberapa tempat, orang itu nyambut tamu kehormatan, misalnya pejabat datang, maka turun dari kendaraannya misalnya, maka di hadapannya kemudian dipotongkan kambing atau sapi sebagai bentuk pemulihan. Ini sapinya disembelih bukan untuk mau untuk dimakan. Kalau dimakan ya sembelihnya sebelum. Namun disembelih begitu dia turun, maka ada acara penyambutan. Nah, acara penyambutannya itu salah satunya adalah nyembelih kambing atau nyembelih sapi di hadapannya. Saya itu ditinggal pergi dan kambing ini dibiarkan aja. Misalnya ini disambut di tanah lapang, udah kemudian pergi, kemudian makan-makan, ini enggak dimakan namun dibiarkan. Ini contoh menyembelih hewan untuk makhluk, untuk mengagungkan makhluk. Jadi cuma apa yang mau diambil dari perbuatan tadi, cuma untuk takzim saja. Cuma beliau turun, datang dari kendaraannya, kemudian kambing disembelih. Sudah, kambingnya ditinggalkan di situ, entah dimakan burung atau yang lainnya. Cuma ini disembelih dalam rangka untuk mengagungkan kedatangan si fulan. Ini perbuatan semacam ini difatwakan oleh para ulama, ini adalah termasuk syirik akbar. Kemudian berkaitan dengan menyembelih di dekat kubur, maka menyembelih di dekat kubur itu diistilahkan dalam hadis dengan akra'. Ain qaf ra. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la aqra fil islami. Ada hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la aqra fil islami, tidak ada aqra dalam Islam. Aqra itu adalah menyembelih hewan di dekat kubur. Karena ditegaskan tidak ada dalam ajaran Islam menyembelih hewan di dekat kubur. Kemudian Termasuk karakter jeli adalah ihtifaduhum melestarikan bi asaril mu'azzamin, dengan jejak dan peninggalan orang-orang yang dimuliakan. Maka ini becaknya Jenderal Sudirman, sepedanya, piringnya, kursinya itu dirawat meskipun dengan biaya mahal. Besar. Ini sepeda Jenderal Sudirman. Ini kopiah Jenderal Sudirman. Jubah Jenderal Sudirman. Menangnya memelihara, melestarikan bekas peninggalan orang-orang yang dimuliakan. Karakter jeliah yang ke-85 dan 86 adalah tabarok di atharil mu'azzamin. Tabarok mencari berkah dengan bekas peninggalan orang-orang yang dimuliakan. Ini karakter jeliah yang ke-85. Kadarina dua. Semacam darina dua. Yang ke-86, iftikharu man kana tahta yadihi bidzalika. Adalah merasa bangga orang-orang yang ngurusi peninggalan orang-orang soleh tadi. Peninggalan orang-orang yang dimuliakan tadi. Orang yang ngerawat, wah, kami bangga, kenapa? Bisa punya sepedanya Jenderal Sudirman, itu bangga. Maka bangga karena karena ngurusi peninggalan orang-orang yang diagungkan. Ini yang kebanggaan ini adalah karakter jeliah yang ke-86. Kama kira li Hakim bin Hizam, sebagaimana ada orang yang mengatakan pada Hakim bin Hizam, bi'ta makromata Quraisy, engkau telah menjual kemuliaannya orang Quraisy, suku Quraisy. Maka sahabat Hakim bin Hizam mengatakan, dhahabatil makarimu illa taqwa. Sudah hilang semua bentuk kemuliaan kecuali taqwa. Maka diantar karakter jeli adalah ta'zimu asaril mu'azzamin, adalah mengagung-agungkan peninggalan orang-orang yang dimuliakan. Menal ulama, peninggalan ulama misalnya. Au minal muluk atau raja. Bahkan tempat susahnya raja juga diagung-agungkan. Oh, ini dulu rumah pembuangannya Soekarno di Bengkulu. Itu tempat susah itu dipelihara-pelihara. Ini dulu dibuang sama Belanda di Bengkulu. Ini loh rumahnya. Tinggalnya di sini. Ana minaru asa atau pemimpin. Orang yang diagungkan karena diyakini sebagai seorang pemimpin. Ini tongkatnya Pak Kama ini. Muka kemudian dirawat. Diagung-agungkan. Diantuh ya hadil asar. Dengan dihidupkannya peninggalan-peninggalan ini. Waktu omam. Dan direnovasi. Waktu sak. Dan dijaga. Ini rumahnya Bung Hatta. Kok direnovasi? Tapi renovasinya jangan ubah bentuk. Pertahankan bentuk yang ada. Tapi direnovasi. Ini termasuk karakter jeli ya. Dan juga semisal itu adalah sikap sebagian orang. Wah ini rumah Simbah. Ya kayak gini aja. Jangan diuang-uangin. Rumah peninggalan Simbah ini enggak boleh diubah-ubah.
ya kayak gini, ya kayak gini.
Ini termasuk karakter jelia.
Wah, itu udah gak zamani lagi, umah kayak gini. Meskipun gak zamani lagi, pokoknya karena peninggalan kita ya harus tetap begini saja.
Ini karakter, termasuk diantara karakter jelia. Fa'al amal, maka perbuatan semacam yang adalah termasuk sarana kesyirikan. Ini adalah agama jelia. Karena sesungguhnya akan datang jilun satu generasi, bima ba'du di masa yang akan datang. Mereka akan mengatakan atau setan mengatakan pada mereka, sesungguhnya nenek moyang kalian tidaklah merawat peninggalan-peninggalan ini, kecuali karena peninggalan ini mengandung berkah, mengandung baikah. Faya'budunaha min dunillahi, maka mereka pun menyembahnya dengan meninggalkan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena generasi yang pertama, huyi alahum al-asbab, telah disiapkan untuk mereka berbagai sebab, sehingga mereka tahu kenapa kok ini dirawat. Yang cuma sekedar ngerawat saja, ya kenangan saja. Itu generasi yang pertama. Bagaimana dilakukan oleh setan dengan kaum Nuh, ketika Allah setan merintahkan kaum Nuh untuk menggambar orang-orang saleh, diajari dengan tujuan antaba'atu fihim nasyata, gambar-gambar tersebut diharapkan bisa membangkitkan semangat mereka dalam beribadah. Maka mereka asasu hadza syai, mereka maka mereka menjadikan benda ini atau membuat benda-benda ini biniatan salihah, dengan niat yang baik. Akan tapi datanglah generasi kedua yang merupakan generasi yang juhal, yang tidak tahu menahu kenapa hal ini dimuliakan dan dipuja-puja. Ayahnya mereka pun menyembahnya. Maka ada termasuk fi'l jahiliyah, perbuatan jahiliyah. Mereka lah orang-orang jahiliyah lah yang mengagung-agungkan peninggalan orang-orang mulia. Wa yuhafizuna 'alaiha, dirawat-rawati. Sampai kemarin beberapa waktu yang lewat, ketika ada isu rumahnya Soekarno mau dijual sama orang Malaysia, itu geger. Koran itu geger. Wah, ini kan tidak ada penghormatan terhadap peninggalan pahlawan dan sebagainya, macam-macam yang lainnya. Itu jadi rame. Padahal cuma isu lagi. Di mana penghormatan bangsa ini terhadap warisan leluhurnya? Cuma rumahnya Soekarno, apa bedanya dengan rumahnya orang lain? Namun ribut geger karena rumahnya Soekarno di Madiun mau dijual sama orang asing lagi. Nanti kemudian ujung-ujungnya ternyata duit juga masalahnya. Oh, nanti kalau dijual sama orang asing, sama orang Malaysia, investor dari Malaysia, wah nanti akan dibangun gini, akan jadikan objek sejarah, wah duitnya masuk ke Malaysia. Maka di antara karakter jelia adalah mengagung-agungkan asarul uzoma, peninggalan orang-orang yang dimuliakan, dan melestarikannya dan menjaganya. Tsumma tu'bad min dunillah, kemudian ujung-ujungnya nanti pada akhirnya akan disembah-sembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, walau alam madal ba'id, meskipun masih dalam jangka waktu yang masih lama. Maka orang sekarang tidak boleh mengatakan an-nasu al-an, manusia saat ini, masyarakat saat ini dalam agama yang sahih dan di atas tauhid yang benar. Ini tanggapan dia dengan usulan-usulan semacam ini yang ada di Saudi. Kalau usulan ini tidak berlaku di tempat kita, gimana bisa dikatakan al-din sahih wa ala tauhid, masyarakat kita di ala syirki. Ini orang-orang sebagian di orang-orang Saudi atau yang terpengaruh dengan budaya barat,
ketika usul untuk kemudian menghidup-hidupkan kembali peninggalan masa silam, bahkan masa jahiliyah. Nah, alasan mereka, di antara alasan mereka adalah masyarakat Saudi kan masyarakat tauhid, masyarakat aman. Dia enggak ada lagi orang yang nyembah macam-macam kayak gitu. Maka nakul, maka kami katakan, namun usulan orang-orang semacam itu ditentang oleh seluruh para ulama. Usulan untuk melestarikan peninggalan masa Rasul atau masa Jelia itu ditentang dengan kesepakatan para ulama-ulama Saudi. Mereka semua menentang hal ini. Maka jawaban para ulama, kami katakan, maka yang namanya an-nadhar, pandangan, janganlah kita batasi di waktu sekarang. Dan wajib kita untuk memandang di mustakbal masa depan. Ya memang, anggap saja sekarang masyarakat Saudi, masyarakat ini sudah bertauhid, namun gimana masa depan? Dengan semakin banyaknya ulama meninggal dunia. Ma'anul hadirin, di samping itu orang-orang zaman sekarang pun latukman, tidaklah kita bisa memastikan aman dari fitnah. Akan tetapi masa depan itu lebih-lebih lagi. Nah, karena itu tidak boleh inayah memberikan perhatian dengan peninggalan-peninggalan ini. Wa mahalaka, dan tidaklah binasa umat-umat terdahulu kecuali dengan semisal hal ini. Yaitu mereka mengagung-agungkan peninggalan orang-orang besar. Sampai jadilah peninggalan-peninggalan tersebut sebagai berhala-berhala di masa yang akan datang. Maka kewajiban seluruh kaum muslimin untuk tanabuh li hadil amr, untuk memperhatikan masalah ini. Kemudian penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan dalil tentang hal ini. Dia berdalil dengan Darun Najwa yang ada di Mekah. Apa itu Darun Najwa? Darun Najwa itu adalah tempat berkumpulnya pembesar-pembesar Quraisy untuk musyawarah dalam perkara-perkara penting. Ini adalah rumah, satu rumah, satu tempat ya, di Mekah yang dijadikan sebagai tempat bermusyawarah para pemimpin-pemimpin Quraisy jika mereka ada masalah. Ini Darun Najwa. Falamma ja'al Islam, maka ketika Islam telah datang dan hilanglah jahiliyah, maka baqiya, masih ada bangunan Darun Najwa ala halihi, sebagaimana keadaannya. Dan ini bangunan ini masih tetap eksis sampai masa pemerintahan Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Nah, ketika di masa Muawiyah tersebut, maka Muawiyah punya keinginan untuk tamalluk, untuk memiliki, untuk membeli bangunan ini. Kemudian intifak memanfaatkan bangunan tersebut dengan bisuknaha, dengan menempatinya. Yang otomatis tahwiluha perlu diubah bangunan ini dari bentuknya yang dulu. Nah, yang megang, yang memiliki bangunan Darun Najwa ini adalah seorang sahabat namanya Hakim bin Hizam. Maka Muawiyah bin Abi Sufyan membeli bangunan Darun Najwa ini dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Maka dijual lah, kemudian dipugar dan direnovasi oleh Muawiyah bin Abi Sufyan karena mau ditinggali. Nah, falaman nasu, maka banyak orang yang komentar miring sama Hakim bin Hizam gara-gara jual Darun Najwa. Mereka pada berkomentar, kenapa engkau jual peninggalan leluhur kita ini? Berarti engkau telah meninggalkan simbol kemuliaan orang Quraisy, kemuliaannya orang Quraisy, kebanggaannya orang Quraisy. Maka sahabat Hakim bin Isan radhiyallahu anhu berkomentar, "Dhahabatil makarimu ila taqwa." Semua kemuliaan itu sudah hilang kecuali takwa. Ini diambil dari firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Maka ini adalah jawaban yang benar, al-muwafiq, yang sesuai dengan firman Allah Azza wa Jal. Dan ini adalah, jawabannya adalah di antara, adalah berasal dari cahaya ilmu dan cahaya iman. Dan riwayat ini menunjukkan bahasanya tidaklah dibolehkan melestarikan peninggalan masa silam. Li'anna hadha ya'ulu ila syirki. Karena ini menyebabkan kesyirikan. Walau fima ba'du, meskipun di masa yang akan datang. Wadin, sedangkan Islam jauh datang dengan menutup semua jalan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Maka di antara dalil tidak bolehnya melestarikan peninggalan masa silam adalah ini kisah penjualan Daru Nadwa yang dimiliki oleh Hakim bin Nizam, dijual kepada Mu'awiyah bin Abi Sufyan. Dan tentu berdalil dengan riwayat ini akan lebih kuat lagi seandainya disebutkan siapakah ya asal-muasal riwayat ini, disebutkan dari mana riwayat ini. Menurut saya setelah Fauzan tidak menyebutkan, muhakimnya juga tidak menyebutkan. Dan dari yang lainnya adalah sikap Umar yang menebang pohon yang dianggap sebagai tempat terjadinya biatu ritual. Ketika orang itu sudah dilihat kok punya keyakinan yang tidak-tidak berkaitan dengan pohon ini. Ini pohon ini pernah di sana terjadi satu hal yang bersejarah, yaitu biatu ritual. Namun pohonnya itu ya tidak bersejarah, cuma peristiwanya saja yang bersejarah. Pohonnya tetap pohon biasa. Kok orang kemudian punya keyakinan yang tidak-tidak, malah sama Umar ditebang sekalian. Maka penjelasan dari Rasulullah Fauzan cuma menjelaskan kalau kita lihat cuma menjelaskan karakter jaya yang ke-85, yang ke-86 tidak boleh singgung, tidak boleh uraikan lebih lanjut. Yaitu apa? Merasa bangga dengan memiliki hal ini, sebagaimana tadi perkataan orang-orang kepada Hakim bin Nizam, ini bangunan Daru Nadwa ini adalah maqamatu Quraisy. Ini adalah kemuliaannya orang Quraisy. Ini adalah di antara simbol kehebatan Quraisy, kejayaan Quraisy. Ini harus dilestarikan. Persis bagaimana hujahnya para orang sekarang yang mau melestarikan peninggalan-peninggalan masa silam. Alasannya ini adalah kemuliaan. Ini adalah simbol kebanggaan negeri ini. Menunjukkan kalau bangsa Indonesia bangsa besar. Dan sebagainya. Ini sama persis dengan hujahnya orang-orang yang mencela Hakim bin Hisham. Engkau menjual maqamata Quraisy. Maka jawaban apa yang benar, yang tepat, tidak ada kemuliaan dalam Islam kecuali takwa. Bukan ini bangga, ini bangunan, ini apa, ini tugu, ini sepeda, ini sepeda kok membanggakan. Sepeda kok membanggakan. Ini dulu sudah sebenar ngontel. Wah, ngontel kok membanggakan. Yang membanggakan itu kemajuan. Ini ngontel dibanggakan. Maka itu di antara kelebihan orang Arab. Kalau berbagai bangsa yang tidak mengenal Islam, maka mereka menjadikan simbol kebanggaan dan kehebatan bangsanya adalah dengan bangunan. Namun, kalau orang Arab tidak ada bangunan yang dipelihara. Dilestarikan tidak ada. Orang jahiliyah juga tidak punya karakter untuk melihara dan melestarikan peninggalan masa silam. Namun mereka memelihara mereka yang jadi simbol kebanggaan mereka dan kemajuan mereka adalah mereka memperhatikan dan merawat sair. Kalau orang A, sair yang dirawat. Dengan sair ini ada ilmu di sini loh, ilmunya, ilmunya orang Arab, ini loh ilmu nenek moyang kita, mereka punya pengetahuan apa, itu semua terekam di sair dan itu yang dibanggakan. Kemudian karakter ceria berikutnya adalah yang ke 87, 88, 89, 90, itu khisalu jahiliyah, sifat jahiliyah yang masih ada pada sebagian umat ini. Itu al-fakhru bil ahsab, membanggakan ya, al-ahsab, ahsab itu adalah kehebatan nenek moyang. At-ta'nu fil ansab, mencela nasab. Kemudian istisqa bin alwa, meminta hujan dengan bintang. Waniyah, waniyaha alal mayyit, dan meratapi mayyit. Empat poin ini adalah termasuk karakter jahiliyah berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'un fi ummati min umur jahiliyah. Ada tiga hal di tengah-tengah umatku adalah perkara jahiliyah yang tidak mereka tinggalkan. Itu al-fakhru bil ahsab, membanggakan kehebatan nenek moyang. Dan at-ta'nu fil ansab, mencela nasab. Kemudian meminta hujan dengan bintang dan meratapi mayit. Diriwayatkan oleh Muslim. Yang pertama, membanggakan ahsab. Maksudnya adalah seorang itu membangga-banggakan kehebatan nenek moyangnya dan kakek-kakeknya. Fadha min dinil jahiliyah, maka ini adalah agama jahiliyah. Kakek saya itu orang hebat. Buyut saya itu orang hebat. Ini adalah karakter jahiliyah. Lianna karena orang-orang jahiliyah itu mereka berkumpul di Mina. Dan alih-alih mereka menyebut nama Allah Azza wa Jal, namun di Mina pada saat musim haji, mereka menyebut-nyebut kehebatan nenek moyang mereka masing-masing. Kabilah ini cerita, nenek moyang saya gini-gini. Maka dibalas. Kabilah yang lain kemudian bersair, pun nenek moyang saya gini-gini-gini. Itu di Mina. Sebagaimana Allah ceritakan, fa'idha qadaitum manasikakum, jika kalian telah menyelesaikan manasik haji kalian, fadzkurullaha kadzikrikum aba'akum asyadda dzikra. Maka adalah kalian mengingat Allah sebagaimana kalian dulu mengingat nenek moyang kalian, atau lebih kencang lagi mengingatnya. Mengingat Allah daripada mengingat nenek moyang kalian. Kalau Allah menceritakan secara tidak langsung dalam ayat ini bahwasanya dulu orang-orang itu kalau di Mina setelah selesai manasik haji mereka pada adu kebanggaan. Si kabilah ini mengatakan, oh nenek moyang kami gini-gini. Oh. Yang lain, oh enggak nenek moyang kami gini-gini. Lebih hebat nenek moyang kami. Dan seterusnya. Maka Allah ganti. Kalau kalian selesai, mana sehaji, jangan nyebut-nyebut nenek moyang. Gantilah dengan menyebut Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau wajib, maka kewajiban yang Allah tetapkan adalah mengingat Allah azza wa jalla, bukan menyebutkan nenek moyang bapak dan kakek, buyut dan seterusnya. Kemudian at-ta'nu fil ansab, mencela nasab, semacam komentar yang mengatakan fulan malahu asal, orang tersebut, si fulan itu tidak memiliki aslun, tidak memiliki asal nasab yang baik. Atau mengatakan fulan tersebut min kabilah, dari satu kabilah, laisa hiyat asilah, ini bukanlah kabilah yang mulia nasabnya. Asilah di sini maksudnya adalah nasabnya mulia, syarifah. Fulan itu tidak memiliki nasab yang mulia, atau berasal dari kabilah yang tidak memiliki nasab yang mulia. Makanya adalah artinya adalah pelecehan terhadap orang lain. Pada Allah mengatakan, inna akumakum indole akakum, yang paling bertakwa, yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Maka yang membanggakan bukanlah nasab, namun kebanggaan adalah ketakwa. Dan sesungguhnya nasab itu tidaklah manfaat jika tidak ada takwa. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam hadis arba'in, man tata'a bi amalo lam yusri' bihi nasabu. Siapa yang dilambatkan oleh amalnya dari derajat yang tinggi, maka tidak bisa ditepat oleh nasabnya. Maka tidaklah manfaat bagi seorang yang berstatus dari Quraisy atau dari Bani Hashim atau dari keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam jika dia tidak memiliki amal saleh. Karena tidaklah manfaat baginya kecuali amal saleh dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian yang berikutnya adalah istisqa bin ujum, dalam meminta hujan dengan bintang. Maksudnya adalah i'tiqad adanya keyakinan bahasanya hujan itu turun minta akhir karena pengaruh terbitnya bintang A atau bintang B atau tenggelamnya bintang A dan bintang B. Ini adalah karakter jeliyah. Ini adalah agama jeliyah. Karena hujan itu terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Walladzi yunazzilu ghaitha. Dialah yang menurunkan hujan, mimpa di maqonatu. Setelah mereka dulu putus asa. Wa insyura rahmata. Dan Allah lah yang menyebar rahmatnya dengan bentuk hujan. Maka Allah lah yang menurunkan hujan dengan kehendaknya dan kebijaksanaannya. Dia turunkan hujan itu sebagaimana yang dia mau. Yunziluhu alal ardi, dia turunkan ke tanah, ke satu tempat, dan dia cegah hujan tersebut dari tempat yang lain. Walaqad sarafnahu bainahum, dan sebenarnya kami atur hujan itu di antara mereka, ada yang dapat air hujan dan ada yang tidak. Lihat tadakar supaya mereka bisa mengambil pelajaran, namun mayoritas manusia tidaklah, namun enggarlah melintas manusia ilal kufura, kecuali menjadi manusia-manusia yang sangat ingkar. Maka siapa orang yang berkeyakinan bahwasanya munculnya satu bintang atau tenggelamnya satu bintang itu punya pengaruh untuk turunnya hujan, maka ini adalah keyakinan semacamnya adalah hukumnya syirik, wajib bertobat darinya dan wajib menisbatkan turunnya hujan kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian yang terakhir, yang keempat, meratapi mayit. Jadi meratapi mayit adalah waktu saud, ada teriak-teriak ketika ada salah seorang anggota keluarga yang meninggal, jazaan karena tidak sabar, watasakhutan dan merasa marah dengan takdir dan ketentuan Allah. Atau teriak-teriak menyebutkan mahasinil mayit, sifat-sifat mulia dari si mayit ini. Dan ia ada termasuk dosa besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan annahihatu, wanita yang melakukan nihah jika tidak bertobat sebelum matinya. Maka di sini dikatakan wanita. Gimana kalau yang nihah laki-laki? Ya, sama saja. Kenapa disebut perempuan? Karena umumnya yang nihah adalah perempuan. Dan kalau ada yang laki-laki yang kayak perempuan dan melakukan nihah, ya maka hukumnya sama. Tukamu yaumal kiamat, maka dia akan dibangkitkan pada kiamat dalam keadaan alaihi silbalun min kotiran. Dia akan memakai pakaian dari timah cair, ya, badannya dipenuhi timah cair, wadok dan pakaian min jawabin dari kudis. Artinya apa? Allah akan bangkitkan orang ini dalam keadaan seluruh badannya berkudis. Setelah berkudis kemudian dikasih pakaian timah cair. Artinya seluruh badan dikenai timah. Kudus ketemu timah. Nah, itu lebih sakit daripada timah ketemu kulit biasa. Maka biar sakitnya itu sekalian. Nah, kudus dicampur ketemu dengan timah. Maka berdasarkan hadis ini, maka niyah adalah dosa besar. Karena diancam dengan ancaman khusus di akhirat. Dan ia adalah termasuk perkara jeliya. Karena kewajiban kita adalah bersabar dan mengharap pahala. Namun tidak termasuk niyah yang terlarang. Dan tidak termasuk niyah adalah menangisi mayit. Karena yang namanya tangisan itu di luar kemampuan manusia untuk menahannya. Saya enggak mau nangis. Tetap mengalir nangis. Maka menangis itu di luar kemampuan manusia. Meskipun orang itu berusaha untuk tidak nangis, tetap nangis ya nangis. Oleh karena itu, maka tidak menjadi sebab dosa. Ditambah lagi, maka menangis mayit tidaklah termasuk niyahah. Pertama, karena tangisan itu di luar kemampuan manusia. Yang kedua, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menangis ketika anaknya Ibrahim meninggal dunia. Dan Nabi mengatakan sesungguhnya mata itu berlinangan air mata, hati pun sedih. Walan aqulu illa ma yurdi ar-rabba, namun kami tidaklah mengucapkan kata-kata kecuali yang membuat ridha Allah. Fa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun, dan sesungguhnya kami karena berpisah dengan wahai Ibrahim, kami sungguh adalah orang-orang yang bersedih. Dalam hadis yang lain yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan si Allah tidaklah menyiksa gara-gara mata air mata bidamil ain, dengan sebabkan air mata, tidak pula dengan sebab sedihnya hati, akan tapi Allah menyiksa bihada dengan sebab ini, yaitu lisan, atau Allah menyayangi juga dengan sebab lisan. Maka jika seorang itu bicara dengan kata-kata yang yurdillaha, mendatangkan ridha Allah ketika musibah terjadi, yaitu mengatakan istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan memuji Allah dan bersyukur pada Allah, maka Allah akan mengampuni dan Allah akan menutup, akan mengganti musibahnya. Maka empat hal ini merupakan perkara jelia, dan empat perkara ini adalah bahagia dan finas, tetap ada di tengah-tengah manusia. Maka siapa yang punya di antara sifat-sifat tadi, maka wajib bertobat darinya. Karena ini adalah karakter jelia yang terlarang. Kemudian catatan penting berkaitan dengan hadis ini dalil bahasanya tidaklah semua perkara jahiliyah itu adalah kekafiran. Dan tidaklah semua orang yang tinggal di masa jahiliyah adalah kafir. Maka perkara jahiliyah ada yang statusnya kekufuran dan ada statusnya adalah kemaksiatan yang tidak sampai derajat kekufuran. Status perkara jahiliyah itu tidak semuanya dalam membatalkan keislaman. Ada sebagian melakukan keislaman dan sebagian perkara jeliah yang lain adalah karakter jeliah yang lain adalah tidak sampai membatalkan keislaman. Demikian bagian begini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.